الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugungi mana darsimiz Maryam suralariga yetib kelgan edi. 16-chi oyat inshaalloh darsimizda davom etamiz. Lekin bir yengil savol bo'lgan ekan, bu savolga albatta javob berib o'tilishligi lozim topildi. Savol shundan iboratki, nomahram kishilar bir kishi xonadonga borib chaqirishadigan bo'lsa, xonadonda er kishilar javob beradigan kishilar bo'lmasa, ayol kishilar javob berishligi mumkinmi, mumkin emasmi degan savol bo'libdi. Albatta, bu savol o'rinli savol. Bu savolga Alloh subhanahu va taoloning kalomida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni azvoji mutahharatlaridagi bo'lgan hodisalar, bu yerdagi bo'lgan asarlar hammasi javob bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'on azim shonda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyurib aytadiki, mu'min, mu'mina ayollarga, muslima ayollarga ayting, ana ular ovozlarini ingichka qilib javob berishmasinlar, qalbida illati bor odamlar tama qilib qolishligi mumkin deb, ana ayollar nomahramlarga javob qilgan paytlarida ovozlarini ingichkalashtirishmasinlar deb turib, Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Mana shu o'rinlarda bir kishini chaqirib kelingan paytda bor yoki yo'q degan javoblarni o'zini holatida, albatta ana shu ovozini o'zgartirmagan holatda javob berib qo'yilishligi shart bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ovozni ingichkaroq qilib javob qilishlikdan qaytaryaptiki, ana shu qalbida bir illati bor odamlar tama qilib qolishligi mumkin deb. Oyisha onamiz roziyallohu anho ayollar ichida juda ham fiqh bilimida ustun edilar. Janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan birga ko'p birga bo'lganliklardan, ko'p hadislarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilar edilar. Janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'tib ketganlardan keyin ana ashob-i ikromlar biror hadisni bila olmay qoladigan bo'lsalar kelib so'rashar edilar, pardani orqasida turib Oyisha onamiz javob berar edilar. Ana shu javob berishliklari, ovozlari ana shu nomahramlarga eshitilishligi hadislarda mana rivoyat qilinadi. Albatta, mana shunaqa o'rinlarda bevosita yo'q yoyinki bor deb javob qilib qo'yishlik mumkin bo'ladi. Ba'zi bir sharoitlarda ilgarilari gaplar bo'lgan, ayollar mana javob bermasdan bir narsani taqillatib qo'yishsin yoyinki tosh otib qo'yishsin degan gaplar bo'lgan. Bu gaplarni asosi ayollar o'zlarini, jasadlarini, yuzlarini ko'rilishlik avrat mumkin emas edi, ovozlari ham avrat bo'lsa kerak degan tasavvur bilan ovozlari chiqishligi mumkin emas deb turib, ana shu tosh otib yoki bir paqirni taqillatib qo'yishlik bilan bor yo'q degan javobni ifodalashgan. Lekin Qur'on oyatlarida Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyuryaptiki, mu'mina ayollarga ayting, ular ovozlarini ingichkalashtirishmasin, to'g'ri javob berishaversin, ana qalbida illati bor odamlar umid qilib qo'yadi deb, mana Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyuradi. Surai Nurni tafsirlarda mufassal inshaalloh o'z o'rnida keladi, lekin Surai Nurni tafsirlarda hadislar bilan mana shu ovoz avrat emas ekanligini Imom Mavdudiyni mana tafsirlari Tafhimul Qur'on degan tafsir bor, mana shuni tafsirida hammasini mufassal bayon qilingan. Agar murojaat qilinsa, o'sha joylarda hozirga aytilgan so'zlar hammasi mufassal yoritib berilgan. Darsimiz 16-chi oyatga kelib to'xtagan edi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Vazkur fil kitobi Maryam إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن سوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وكانت أمك بغية وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا صدق الله العظيم مريم سورة 16 آية ذا Alloh subhanahu va taolo Qur'on oyatlarida, Qur'ondagi qissalarda Maryamning qissalarini, xabarlarini yodingizga oling deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyurdi. Bu buyruq janob Rasulullohni hayotlik davrlarida mana o'zlariga buyruq bo'lib, mana shu oyatlar ruhi bilan ummatlarini tarbiyalashlik bo'lgan bo'lsa-da, lekin Janob Rasululloh o'tib ketganlardan keyin qanchalardan beri aytyapmiz, Qur'on bilan kim muxotab bo'layotgan bo'lsa, Qur'onni ochib o'qiyotgan bo'lsa, bevosita ana shu shaxslarga bo'lgan buyruq bo'ladi. Har birimizga Qur'onda mana shu qissalarni o'qib eshitib, buni mag'zini chaqib, Alloh subhanahu va taoloni qudratiga dalil bo'ladigan oyatlar, qissalardan ibratlanib, hayotimizni iymon islom asosiga binoan o'tkazmoqligimiz lozim bo'ladi. Va zikr fil kitobi Maryam izin tabadat min ahliha makanan sharqiyya. Kitobda Qur'onda Maryamni qissalarini, xabarlarini bir eslab yodingizga oling. Izin tabadat min ahliha makanan sharqiyya. Ukshi ahllaridan, xonadonlaridan chiqib Makanan sharqiya, sharq tarafdagi bir hovliga uzlat qilib chiqqanliklari, ana shu yerda bir dini diyonatni xotirjam ibodat qilishligi uchun, e'tikof surasida bir ibodat qilishligi uchun xonadonlardan chiqib, bir chekkadagi bir hovlida ibodatga forug' bo'lib chiqqanliklarini siz yodingizga oling. Farsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. فاتخذت من دونهم حجابا بكشي اهللردن özlerini ailelerden çetke çıkıp ulardan özlerini tüstüler ana hijab olganlikları avvalgi ayetke mana bu şerh bo'libdi ibodatlar uchun qorug' bol bo'lishliklari uchun xotirjam bir joyga chiqib ko'ngillari faqat Alloh subhanahu va taoloni o'ziga bog'lanib ibodat qilishligi uchun oilalardan mana onalari, otalari, inilaridan chiqib alohida bir xonada ibodat qilishlikni mana iroda qildilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham risolat kelmasdan avval ana Hiro g'origa chiqib Alloh subhanahu va taologa bobomiz Ibrohim Xalilurrahmonni dinlarida, millatlarida ibodat qilar edilar. Zodirohilarni, taomlarni, suvlarni shu haftalik 10 kunlik, 1 aylik yetadigan darajagacha zodir ahlalarni tayyorlab olib chiqib ketar edilar. Ana shu ibodat uchun ko'ngillari qorug bol bo'lishligi uchun Allohga xotirjam ibodat qilishliklari uchun Hira tog'iga chiqib mana ibodat qilganlar. Hira g'origa kirib ibodat qilganlar. Mana shu o'rinda ham Maryam ona ulardan hijobga o'tganliklari, oilalardan alohida bo'lib bir boshqa xonaga o'tganliklari faqat Allohga ibodat qilishlik uchun, go'yo bir e'tikof suratida ibodat qilishlik uchun ana shu boshqa bir xonaga o'tganliklari ko'rsatiladi. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرٌ سَوِيٌّ Allah subhanahu wa ta'ala 17. ayetinin devamında haber verdi ki, bu Meryem'e biz ruhumuz bulmuş Cibril Emin'ni yüberdik. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرٌ سَوِيٌّ Ana Cibril Emin Meryem için tüle insan sureti de kuründüler. Inson suratida ko'ringanlarda ibodat uchun farubol bo'lib turgan, yakka bo'lib turgan, taqiya bo'lgan, taqvolik bo'lgan, faqat Allohni deb ibodat qilayotgan ayolning so'zlari mana 18-chi oyatda chiroyli yoritib berilyapti. Qolat inni a'uzu birrahmani minka in kunta taqiya. Bevosita aytgan so'zlari men Allohdan panoh so'rayman, Rahmonur Rahim bo'lgan zotni panohiga qochaman, agar sen Allohdan qo'rqadigan inson bo'ladigan bo'lsang dedilar. Mana shu o'rinda taqiyani, taqvolik bo'ladigan bo'lsang, o'zingni to'xtatasan, o'zingni tiyasan, meni xoli qo'yasan deganliklari shuni ko'rsatadiki, Allohdan qo'rqmaydigan odamda bunaqa buzg'unchilik fohishalardan, ana bema'ni shariatda munkar bo'lgan narsalardan tiyilishlik bo'lmaydi. Ana shuning uchun Allohdan qo'rqadigan bo'lsang, Allohdan taqvo qiladigan bo'lsang, men Allohni panohiga qochaman, ana sen qo'rqadigan joyga men sig'inib qochyapman, o'zingni to'xtatishliging kerak deb, ana Alloh subhanahu va taolodan taqvo qiladigan bo'lsang, Rahmonni panohiga qochaman dedilar. Shu yerda mana Jibril Amin Alloh subhanahu va taolo tarafidan yuborilgan elchi ekanliklarini xabarini berdilar. Qola innama ana rasulu robbiki la ahabalaki gulaman zakiya. Jibril Amin aytdilarki, men faqat Allohni elchisiman. Parvardigoringizni elchisiman. Siz panohiga qochayotgan zotni men elchisiman. La ahabalaki gulaman zakiya. Sizga bir fokizda hayotda payg'ambar bo'lib shariatni da'vatini qiladigan samoviy risolatga odamlarni chaqiradigan pokiza nubuvvat bilan pok bo'lgan farzandni sizga Alloh buyrug'i bilan topshirishlik uchun keldim dedilar. 20-chi oyatda Maryam ona qanday qiynalganliklarini, bu holat payg'ambar bu kishidan tug'ilishligi ham ko'zlariga ko'rinmaganligini nihoyatda pushaymon afsusda bo'lganliklarini mana 20-chi oyatda xabar beriladi. Qolat anna yakunu li g'ulam va lam yamsasni basharun va lam aku bagiya. Menda qanday farzand bo'lsin? Meni biror erkak bilan birga bo'lganim yo'q-ku dedilar. Va lam aku bagiya, axir men zoniya ham bo'lmagan bo'lsam, menda qanday farzand bo'ladi dedilar. Farzand payg'ambar ana sizdagi bo'ladigan farzand yer yuziga islomni tarqatadigan, iymonga chaqiradigan, nubuvvat bilan pok bo'lgan farzandni sizga Alloh subhanahu va taolo tarafdan hiba qilgani keldim desalar, bunaqa muborak buyuk hiba u kishi atroflardagi bo'ladigan malomat, ta'nalar qarshisida bu hibani qadri ham ko'rinmay ketyapti. Ana qanday mening uchun farzand bo'ladi? Meni inson zoti ushlamagan bo'lsa, men hayotimda zoniya bo'lmagan bo'lsam, qanday menga farzand bo'ladi dedilar. Chunki bu kishi ham Maryam ona ham inson edilar. Alloh subhanahu va taoloni qudratini tasavvur qilishliklari oddiy atroflardagi insonlarcha tasavvur qilar edilar. Faqat bir ona bilan bir ota
birga bo'ladigan bo'lsa farzand bo'ladi-yu, birga bo'lmaydigan bo'lsa shu sabab vujudga kelmaydigan bo'lsa hech ham farzand bo'lmaydi degan tasavvur bu kishida ham insonliklardan, bu kishida ham bor edi. Mana shu o'rinda, mana 21-chi oyatda bu Allohni qudrati, Alloh subhanahu va taolo otasiz ham farzand vujudga keltirishlikka qodir ekanligiga bir alomatni, oyatni sizda ko'rsatishlikni iroda qildi deb Jibril amin mana xabar beradilar. Qala kazalik, qala robbuki huwa alayya hayyinun va linaj'alahu ayatan linnas va rahmatan minna va kana amran maqdiya. Qala kazalik. Mana shunday ish, ish shunday. Siz biror erkak bilan birga bo'lmagansiz. Biror erkakni zoti quli sizga tekkan emas. Siz zoniya ham bo'lmagansiz. Bu ish Allohdan bo'lgan farmon, ana g'ulom sizdan xalq qilib yaratiladi. Parvardigor aytayaptiki, qola robbuki, yaratgan parvardigoringiz aytayaptiki, huwa alayya hayyinun, bu menga oson, otasiz ham farzandni vujudga keltirishlik ana menga oson, insonni ota onasiz ham men vujudga keltirdim deyapti Parvardigor. Otamiz Odam alayhissalotu vasallamga biz bu kishini yaralishliklarga qaytadigan bo'lsak, ana bir onadan farzandni vujudga kelishligi bizga taajjub, bir ajoyib narsadek ko'rinmay qoladi. Alloh subhanahu va taolo otamiz Odam alayhissalotu vasallamni onasiz, otasiz vujudga keltirdi. Ana bu yerda Maryam onadan Iso alayhissalotu vasallamning vujudga kelishliklari bu ko'p insonni ajabga soladigan amal emas, Alloh subhanahu va taoloning qudrati huzurida. Boshqa mana oyatlarda Iso alayhissalotu vasallamni mana otasiz vujudga keldi. Otasi kim bo'lmasa, otasi Alloh bo'ladi, Allohning o'g'li deydi mushriklar. Alloh asragan bo'lsin. Mana shularning botil tasavvurlarini, e'tiqodlarini qaytarishlik uchun Alloh subhanahu va taolo boshqa oyatlarda marhamat qilib xabar beradiki, Iso alayhissalotu vasallamning misoli kamasali Adam, Adam alayhissalotu vasallamning misoliga o'xshaydi deydi. Xalaqahu min turob, Adam alayhissalotu vasallamni Alloh tuproqdan yaratdi. Hech otalari ham, onalari ham yo'q edi. Tuproqdan Alloh vujudga keltirdi. Iso alayhissalotu vasallamni esa onalari bor-ku, mana onalardan Parvardigor vujudga keltirdi. Bu Odam alayhissalotu vasallamni xilqatlariga tasavvur qilib qaralgan paytda Maryam onadan ana bitta onani o'zidan Iso alayhissalotu vasallamning vujudga kelishliklari Allohning qudratiga qaralganda bu taajjub emas ekanligi ko'rinadi. Valinaj'alahu ayatan linnas, mana shu farzandni sizdan otasiz vujudga kelgan farzandni odamlarga men alomat qilmoqchiman dedi Parvardigor. Ana bizni o'zimizni qudratimizga dalil bo'ladigan, ana insonlarni yo'qdan vujudga keltirganligimizga hujjat, dalil bo'ladigan alomat qilishlik uchun men ana bir onani o'zidan mana farzandni yaratyapman. Va rahmatan minna, mana shu bizni qudratimizni ko'rib Alloh subhanahu va taoloning qudrati bu. Alloh bizlarni yo'qdan vujudga keltirdi. Albatta bu narsa Allohning qudratiga qaraganda Alloh o'zi aytib turibdi bu Allohga hech nima emas deb mana iymon keltirgan odamlarga Allohdan bo'lgan bu rahmat bo'ladi. Liman amana bihi, mana Iso alayhissalotu vasallamga iymon keltirgan odamlar uchun bu marhamat bo'ladi. Va kana amron maqziya. Bu Iso alayhissalomning otasiz bir onadan yaralishliklari, vujudga kelishliklari Allohni bilmida, Lavhul Mahfuzda qazosini bajarib qo'yilgan, farmon qilib qo'yilgan narsa. Buni insonning dod faryodi uchun, men odamlar o'rtasida sharmanda bo'laman degan narsa uchun buni o'zgartiriladigan narsa emas dedi Parvardigor. Bu Lavhul Mahfuzda qazo qilib, hukm qilib qo'yilgan deb parvardigor mana o'zi xabar berdi. Va kana amrom maqziya. Ana shu Maryam onaning beqarorliklari shunaqa katta to'xta bo'layotgan paytda o'zlarini tutolmasdan jazo qilganliklariga siz jazoingiz davom etmasin, bu lahul mahfuzda qazo qilib hukmini chiqarib qo'yilgan narsa deb parvardigor o'zi xabar berdi. Mana endi Jibril amin Alloh subhanahu va taolo tarafından ana Iso alayhisalotu vasallamning ruhlarini Maryam onaga topshirdilar. Bu topshirishlik kayfiyatlarini, suholatini Qur'onda ham, janob Rasulullohning sunnatlarida ham xabar berilmagan. Bu qanaqa holatni bilish, tekshirish bu yerdagi bizning vazifamiz emas. Biz faqat mana shundan bo'lgan bilimimiz, ma'lumotimiz Jibril amin Iso alayhissalomning ruhlarini Maryam onaga topshirdilar. Mana shu xolos tamom. Mana shu o'rinda mana homilador bo'ldilar. Fa hamalathu fantabazat bihi makanan qasiya. Homilador bo'ldilar Iso alayhissalomga. Ana homilalari bilan ana endi uzoq ahllardan yana bir uzoqlarga ketib yubordilar. Fa ja'al mahadu ila jiz'in nakhlati qalat ya laytani mittu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya. Ana bu kishini to'lg'oq davrlari bo'lib farzandlarini velodat qilishlik fursatlari muddati kelgan paytda to'lg'oq u kishini xurmoni shoqlarini oldiga olib borib qo'ydi. Xurmoni shoqlariga osilib farzandni tug'ilishligini yengil bo'lishligi uchun ana to'lg'oq u kishini shu holatga xurmoni shoqlarini oldiga olib borib qo'ydi. Shunda hasrat qilib, pushaymon qilib, shunaqa men hayotda insonlarni boshida kechirilmagan narsa meni boshimdan kechirilsa, men endi mana shunaqa holatni ko'rgandan ko'ra o'lib qo'ya qolsam bo'lmasmidi dedilar. Qolat ya laytani mittu qabla hada. Mana shu farzand tavallud topmasdan men o'lib qo'ya qolsam bo'lmasmidi? Va kuntu nasiyan mansiya. Odamlarning ichida paloni ayol bor degan gap yo'q bo'lib ketib qolsa, odamlarning hayotidan tamomiy unutilgan inson bo'lib qolsam bo'lmasmidi deb ana qarmon nido shikoyat qilib, nido qilib nola qildilar. Mana shu o'rinda bu kishining nidolari albatta bu kishi inson edilar, qiynalganlar. Bu qiynalishliklari buni mana Alloh subhanahu va taolo tarafidan mana farzandlari vujudga kelganda fanadaha min tahtiha farzandlari deb ba'zi bir tafsirlarda rivoyat qilinadi. Ba'zi bir tafsirlarda Jibril amin nido qildilar. Alloh tahzani diqqat bo'ming siz qad ja'ala robbuki tahtaki sariya. Parvardigor mana shu mavludi muborak tug'ilishligi bilan mana shu sizning oldingizdagi anhor qurib qolgan edi. Mana shu vujudga kelishligi bilan Parvardigor anhorni oqizib qo'ydi. Va huzzi ilayki bijza'in nakhla. Siz xurmo shoqlarini silkiting. Ana xurmo shoqlardan tusaqit alayki rutaban janiya. Ana shu yangi pishgan xurmolar ana uzilib mana tushadi sizga nihoyatda saralangan xurmolar. Rivoyatlarga ko'ra mana shu daraxtdan bir meva, hatto biror bargni umid qilmaydigan darajada qurib qolgan daraxt edi. Parvardigor Maryam onaning ko'ngillarini xotirjam qilishligi uchun tamoman qurib qolgan anhorni oqizib qo'yganligini, tamoman mevadan qolgan, hatto uning ichidagi suvlardan ham xoli bo'lgan daraxtdan ana xurmoni Alloh subhanahu va taolo mevalari bilan chiqarib, ana shu xurmoni silkitadigan bo'lsangiz, ana sizga nihoyatda saralangan, terib, tanlab-tanlab terilingan xurmolar sizga tushadi deb Parvardigor mana ana shu bir rivoyatda go'dakni tilidan bo'lgan xabar deyiladi. Mana shu o'rinda ham Maryam onaning ko'ngillari xotirjam bo'lishligi mumkin. Bir tafsirlarda Jibril aminni aytgan mana so'zlari, xabarlari bo'ladi deb mana rivoyat qilinadi. Fakuli washrabi va qurri ayna. Fa imma tarayna min al-bashari ahadan fakuli inni nazartu lir-rahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Fakuli yashrabi, xurmolardan siz ana tirilgan, saralangan xurmolardan yeng. Bu oqqan suvdan siz iching va qorri ayna, ko'zingiz farzandni ko'rib shodlansin, xursand bo'lsin ko'zingiz. Endi siz qalbingizda alamlanayotgan narsa faqat atrofdagi odamlarga nima deb javob beraman degan narsa bo'lyapti. Albatta mana shuni biz ta'limini beramiz deyapti Parvardigor. Fa'imma tarayinna minal bashari ahada. Agar siz insonlardan birortasini ko'radigan bo'lsangiz, faquli inni nazartu lirrahmani sawma. Siz ayting, siz aytadigan so'zingiz Alloh uchun men roza tutganman, faqat gapirishlikdan roza tutganman. Inson zotiga gapirmaslik uchun men Alloh uchun kalomdan roza tutganman. Falan ukallimal yawma insiya. Inson zotiga bugun gapirmaslikni qasd qilganman deb javob bering. Biz buni javobini o'zimiz beramiz deyapti Parvardigor. Ana farzandni Alloh subhanahu va taolo otasiz vujudga keltirdi. Bu farzandni ana qanaqa farzand ekanligini Alloh subhanahu va taolo o'zi shu go'dak bolaga til berib qanaqa ekanligini mana xalqqa bildirishlikni Alloh o'zi kafolatini oldi. Fa'atat bihi qawmaha tahmilu qalu ya maryam laqad ji'ti shay'an fariya. Farzandlarini ko'tarib qavmlarini oldilariga keldilar. Nihoyatda xijolatlik holat. Darhol ana qiyomati qoyim bo'ldi fitnachilarni. Qalu ya Maryamu, ey Maryam, laqad ji'ti shay'an firiya. Nihoyatda noto'g'ri narsani, nihoyatda hayotda inson qilmagan ishni siz qildingiz-ku. Aziman, nihoyatda buyuk jinoyatni qilib keldingiz. Otasiz turmushga chiqmasdan farzand orttirib keldingiz. Ya ukhti Haruna, ey Harunni singlisi, makana abuki imrasuin, otangiz yomon bunaqa zinokor odam emas edi. Va makanat ummuki bagiya, onangiz zoniya emas edi-ku. Bunaqa olijavob xonadondan nimaga siz buzg'unchi ayol chiqdingiz deb ana ularning qiyomatlari qoyim bo'ldi. Mana shu o'rinda Harunni singlisi deganlarida u kishining inilari ham taqvolik, otalari ham taqvolik, onalari ham taqvolik, xonadonlarida taqvo, lekin mana bitta qiz, o'zlari turmushga chiqmagan qiz farzand ottirib kelganliklari qanaqa bo'ldi deb ularning qiyomatlari qoyim bo'ldi. Mana shunda Allohni bergan ta'limi bilan fasharat ilay qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Maryam ona Allohni bergan ta'limi bilan farzandga ishora qildilar. Marhamat dedilar qo'llari bilan ishora qilib. Qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Beshikda yotadigan go'dak bilan biz qanday gaplashamiz? Bizni nima masxara qilyapsiz deb ana tanqid malomat qilishdilar. Qala inni abdulloh atani al-kitoba va ja'alani nabiyya. Ana Iso alayhissalotu vasallamga Alloh subhanahu va taolo til berdi. Qala inni abdulloh, men Allohning bandasiman dedilar. Atani al-kitoba, Alloh subhanahu va taolo menga kitobni beradi, Injilni. Va ja'alani nabiyya, Alloh meni payg'ambar qilib vujudga keltirdi dedilar. Mana shu bir kun ikki kunlik farzanddan Alloh subhanahu va taoloni o'zi mana tilni chiqarib gapirtirdi. Va ja'alani mubarakan ayna ma kuntu va awsani bis salati vaz zakati ma dumtu hayya. Va ja'alani mubarakan ayna ma kuntu. Parvardigorim meni qayerda bo'ladigan bo'lsam, qaysi tuproqni bosadigan bo'lsam, qaysi diyorda bo'ladigan bo'lsam, Parvardigor meni muboraklik qildi. Insonlarga yaxshilik qiladigan qildi. Ana tamomiy narsalarni, insonlar hayotidagi bo'ladigan narsalarni to'g'riligini yetkazib, noto'g'riligidan qaytarib, insoniyatga barakotlik hayotni nasib qiladigan holatni Alloh subhanahu va taolo menda qildi. Va usani bis salati va zakat, Alloh Rabbim meni namozga buyuradi, zakotga buyuradi. Madum tu hayya, madomiki men tirik inson bo'lib yashar ekanman, Parvardigorim meni namozga, zakotga buyuradi deb mana aytdilar. Yosh go'dakliklarida fitratlari ham mana islom fitrati bilan vujudga kelgan, Allohni ta'limi bilan namozga, zakotga modomiki hayot bo'ladigan bo'lsam, Alloh meni zakot berishlikka, namozni barpo etishlikka buyuradi. Va barram bi validati, Parvardigorim meni onamga yaxshilik qiluvchi birrul validni, validani, ya'ni bu yerda endi validayn emas, ota-ona emas, onamga yaxshilik qilguvchi qilib Parvardigor meni yaratdi. Va lam yaj'alni jabbaron shaqiyya. Parvardigorim meni odamlarning ustida zamondorozlik qilguvchi, Allohga osiy bo'ladigan, insonlarni nazariga ilmaydigan zo'ravon qilib yaratgani yo'q. Insonlar uchun marhamatlik, rahmdil, ularni hayotlarida olijanob hayot kechirishliklarini ko'zlaydigan insonlarga shafqatlik, rahmdil banda qilib Parvardigor meni yaratdi. Assalomu alayya yawma wulidtu va yawma amutu va yawma ub'asu hayya. Alloh subhanahu va taolo tarafidan menga salomatlik, salom degan Parvardigorni buyuk tinchligi, marhamati bo'ldiki men tug'ilib vujudga kelganimda ham va hamda endi hayotdan chiqib o'layotgan paytimda ham menga salomatlik, qiyomat kuni tirilayotgan paytimda ham Alloh subhanahu va taolo tarafidan menga salomatlik bo'ldi deb mana o'zlarini tillaridan tamoman hammasini Alloh subhanahu va taolo Iso alayhissalomning tillaridan mana xabar berdi. 34-chi oyatda Parvardigor xabar beradiki, "Zalika Isa ibn Maryam qawlul haqqi allazi fihi yamtarun." Bu mana shu qissa Isa ibn Maryam, Maryamning o'g'illari İsa aleyhissalatu vesselamın kıssaları. Qawlal haqqi allazi fihi yamtarun. Ana insanlar şak kılışı yapken kavlini, hakikati, mana bu Allah haber bergen kıssa, hakikati insanlar şak kılışıp, güman kılışıp, ükşü haklarda noturu tasavvurlarını kılıp, Allah'ını uğlu edip, Allah'ki buhtanlar kılışı yetudular. Mana şu haktaki mana haqiqiy qissa, mana shu Iso alayhissalomning qissalari Qur'onda xabar berilganidir deb Parvardigor xabar beryapti. Makana lillahi an yattakhidha min waladin subhana idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Alloh subhanahu va taolo uchun farzand ittixoz qilishligi, o'ziga farzand ushlashligi loyiq emas. Chunki Alloh subhanahu va taolo osmon yerni yaratgan bo'lsa, buning ichidagi tamomiy jonlik, jonsiz narsalarni ham Alloh yaratgan bo'lsa-yu, lekin ana shularning ichidan bittasini o'ziga farzand ittixoz qilishligi, farzand qilib ushlashligi Allohni jalolatiga loyiq emas. Alloh subhanahu va taoloni o'zini so'zi. Subhanahu deb Alloh subhanahu va taolo o'zini poklayapti. Yaratgan Parvardigoringiz uchun tanzihli bo'lsin, poklik bo'lsin deyapti. Iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Alloh subhanahu va taolo agar bir ishni iroda qiladigan bo'lsa, bu kun Maryamdan ana otasiz Alloh subhanahu va taolo Iso alayhissalomni otasiz vujudga keltiribdi. Lekin qandaydir bir ishlarni Alloh iroda qiladigan bo'lsa, kun degan kalimasi chiqishligi bilan albatta ana shu narsalar hosil bo'ladi deb Parvardigor o'zi xabar beryapti. Iza qada amran bir narsani paydo bo'lishligini iroda qiladigan bo'lsa, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Faqat Allohni farmoni kun degan farmon bo'ladi. Ana shu kun degan kalima tugalishligi bilan, labzi ohangi bitishligi bilan birga Allohning irodasi bo'lgan paytda olam ostin ustun bo'lib ketishligi mumkin. Olamni Alloh subhanahu va taolo bundan tashqari bir qancha olamlarni Parvardigor ana kun kalimasi bilan yaratib qo'yadi deb o'zi xabar beryapti. 36-chi oyatda mana shu buyuk Parvardigor ekanligini ummatlarga tushuntirib da'vat etishliklari uchun mana Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti. Va annalloha robbi va robbukum fa'buduhu
هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَاَنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ Allah mene şu büyük zat, mene hem Rabbim, siler ne hem Rabbileriniz, فَعْبُدُوهُ Fakat Allah subhanehu ve ta'lâne uz günesige ibadet kililer, هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ Mene şu nihayette tuğru yol, mene şu yol, Allah'ını özgüresge ibadet kiliş, Allah'ını buyruğunu beceriş, Allah kaytergen derselerden kaytış, sıratel müstakim, cennetke alıp baruçu yıldır deyip bana ayetini, ahirde 36. ayette kıssanı, hılasasını Allah subhanehu ve ta'ala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tillerden haber veriyipti. 37. ayetki kildik, 37. ayette Şünçeler parverdigarını kudretige delalet kıladigan ayetler, kısseler böyle türüp insanlar ibretlenmezden İsa aleyhisselam hakları da ve hem de başka başka hayattaki Allah'ını kudretige delalet kıladigan mucizelerde ıhtılap geçip hayat geçirgenliklerini parverdigar haber verip bülerini, hallerini Atraftaki adamlarga yetkazin deb mana 38. ayetlerde Parvardigor haber beradi. İnşallah mana kelgusi derslerde devam etkizemiz. Duo qilaylik Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga qalbi salim ato qilgan bo'lsin. O'qib eshitib bilgan narsalarimizdan Allohni qudratlariga dalolat qiladigan ayetlerden, mucizelerden chiroylik tasavvur olib tushunib hayotimizga tatbiq qilib haqiqiy mu'min musulmon bo'lib hayot kechirishimizni Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin bir rahmatga arhamar rohimin. Amin. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin bir rahmatga arhamar rohimin. Yana bir birodarimiz ham duo talab qilgan edilar, bir duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo qalblaridagi o'ylab turgan oliy maqsadlarga yetkazsin. Tamomiy hojatlarini Alloh subhanahu va taolo bersin. Bemorlarni dardiga hammalarga shifoi komil ato qilsin bir rahmatga arhamar rohimin.